Stepinek. Stepinek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Otpor istorijskom revizionizmu i laži bili su ključni motivi Tomislava Jakića za pisanje knjige Nisam zavijao s vukovima, sjećanja otrgnuta zaboravu na jedno vrijeme i dvije države, koje obuhvataju period od 1943. do 2012. Delo je objavila nevladina organizacija Garivo iz Sarajeva kao drugo prošireno izdanje, a prvo se pojavilo u Zagrebu. Tomislav Jakić ponudio je javnosti lično i profesionalno sećanje i iskustvo čovjeka koji od 1996. radio i bio ugledni spoljnopolitički novinar tadašnje televizije Zagreb. Sve do 1992. kada je zbog neslaganja sa novom uređivačkom politikom bio prinuđen da ode. U žanonskom smislu ova knjiga je hibridna, ima elemenata autobiografije jer autor govori iz ličnog iskustva, ima elemenata biografije jer govori o saradnji sa Stjepanom Mesićem, kome je od 2001. do 2010. bio savjetnik, a ima i elemenata memoaristike što je preporučuje kao nezaobilazan materijal za istoriju novinarstva iz perioda jugoslovenskog socijalizma i svih protivurečnih procesa koji su iza njega usledili. A zašto je u stvari objavio ovo delo, Tomislav Jakić kaže: "Često bi mi u ruke dospevali zapisi savremenika s friziranom prošlošću, uključujući i ono što se dogodilo praktično juče. Ja pričam zato što ne želim zavijati s vukovima, što ne pristajem na to da zaboravim ono što sam doživio, vidio i čuo, što se ne želim uvrstiti u redove onih koji otkrivaju ono čega nije bilo ili koji sami sebe pretvaraju u ono što nikada nisu bili." Čućete prvo razgovor sa autorom knjige Tomislavom Jakićem, a zatim dva čitanja ili dve kritike koje su o ovom delu izrekli Amer Tikveš, recenzent, i Gradimir Gojer iz Sarajeva. Evo, predlažem da razgovor započnemo od novinarske profesije. Dakle, kako ste postali televizijski novinar? Šta je 1966. godine, kada ste ušli u poziv, to značilo? Odnosno, šta je u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji značilo biti novinar? Koliko se novinar u Jugoslaviji razlikovao od novinara u tadašnjoj zapadnoj Evropi? Koliko od kolega vaših iz istočne Evrope? Vi ste, naime, imali iskustvo u svim žanrovima, a naročito kao vanjsko-politički novinar.
Mnogo pitanja u jednome.
Da.
Ovako, da krenemo od početka. Novinar sam postao igrom slučaja, naprosto zato što je u jednom trenutku moj otac uočio u dnevnim novinama oglas tadašnje radio televizije Zagreb, koja je tražila stipendista. Ja sam studirao pravo. Ja sam se na taj oglas javio kroz jedan period koji je trajao gotovo godinu dana testiranja od jedne velike grupe od više od 100 nas aspiranata na stipendiju. Ostalo nas je niti 20. Postao sam stipendista radio televizije. Paralelno sa studijem prošao sam dvogodišnju internu novinarsku školu i nakon diplome, nekoliko mjeseci nakon diplome, dobio sam, tada se to govorilo, stalni radni odnos, dakle postao sam mlađi suradnik u informativnom programu televizije Zagreb.
Da, ovakvi konkursi su skoro nezapamćeni, oni su vjerovatno u tom periodu bili, posle su se nekako izgubili.
Da, oni su se posle izgubili, koliko ja znam, samo dvije generacije su na radio televiziji Zagreb primane na taj način. Makar smo mi, kada kažem mi, mislim tadašnju radio televiziju, zadržali sistem internog školovanja praktično do kraja dok sam ja tamo radio. Samo to više nije bilo sistematski kao u mojem slučaju, gdje se dva puta tjedno išlo na predavanje, gdje se imalo godišnju praksu od po mjesec dana na temelju koje se odlučivalo da li se stipendija produžuje ili ne. Kasnije se uzimalo mlađe zainteresirane ljude, fakultet je uvijek bio uvjet, dakle bez diplome nije išlo, i onda su takvi mlađi suradnici dobivali mentore u lokalnom programu, počinjalo se isključivo u lokalnom zagrebačkom programu, uz starijeg novinara mentora, i nakon nekog vremena, ovisno o sposobnostima i pokazanim sklonostima, onda se novinare usmjeravalo, budući da smo mi radili u sistemu specijaliziranih novinara, dakle nismo imali novinare svaštare, što je danas pravilo. Čovjek je došao ili u redakciju vanjske politike, unutarnje politike, kulture, privrede i što je već postalo.
Koliko je bila prisutna u tom, da kažemo, novinarskom obrazovanju ono što se danas tako uporno tvrdi, naročito u Hrvatskoj i u Srbiji, ideološka indoktrinacija?
Nimalo. Apsolutno nimalo, to odgovorno tvrdim. Mi smo u internoj novinarskoj školi učili zakone profesije. Ja sam tamo naučio kako se snima, makar nije bilo predviđeno da ja kao novinar snimam, ali trebalo je da to znam. Ja sam naučio pravila filmske montaže, ja sam znao što je gro plan, što je American plan. Naučio sam razliku između komentara i osvrta, između razgovora i intervjua. Dakle, mi smo učili pojedine novinarske kategorije, učili smo kako da radimo novinarski posao, uz jednu neobično važnu napomenu koja je danas, ja mislim, za današnje novinare nešto nečuveno. Naime, nama se utuvljivalo u glavu željezno pravilo novinarstva: svaku informaciju provjeriti barem iz još jednog izvora.
A kažite nam koliko se, dakle, profesija novinara u Jugoslaviji razlikovala od novinara? Vi ste bili vanjsko-politički novinar, imali ste prilike u nekom periodu više, u nekom manje, da putujete po zapadnoj Europi naročito.
Vanjsko-politički novinar jugoslavenski nije se od zapadnoevropskog novinara razlikovao praktično ni u čemu. Od istočnoevropskih jest, jer istočnoevropski su doista bili propagandni organi politike svojih država i oni su imali striktna ograničenja, pa i na polju vanjske politike, o čemu da govore i o čemu ne. Da me ne biste krivo razumjeli, i jugoslavensko novinarstvo imalo svoje limite. Sve prije nego da ću ja reći da smo mi radili u uvjetima punih medijskih sloboda, postojale su određene, ajde da ih tako nazovem, tabu teme. Prema tome, vi niste kao novinar dirali vodeću ulogu Saveza komunista, vi niste dirali ličnost predsjednika Josipa Broza Tita, vi niste dovodili u pitanje unutarnje politički sistem samoupravljanja i vanjsku politiku nesvrstavanja. Druge teme su bile otvorene i ovisilo je o vašoj želji, sposobnosti, u maloj mjeri i o hrabrosti, jer biste dolazili onda u sukobe sa lokalnim veličinama, da li ćete vi na drugim područjima ići otvoreno i kritički ili ćete se ponašati oportunistički.
Da, vi nikada niste bili član Saveza komunista. Danas se, naročito mlađim generacijama, uporno predstavlja, i mnogi u to i veruju, jer drugih informacija nema, da u socijalističkoj Jugoslaviji nije bilo moguće biti na bilo kojoj poziciji koja bi isključivala članstvo u Savezu komunista. Vaše je životno iskustvo obara tu predrasudu.
Jeste, ne samo moje životno iskustvo. Ta tvrdnja je notorna laž. U Jugoslaviji se na određene pozicije zaista nije moglo doći bez članstva u Savezu komunista, i kada sam ja po drugi puta odbio da pišem molbu i da postanem član Saveza, onda mi je vrlo otvoreno rečeno: ako ćeš ti dalje tako, ti nikad nećeš postati dopisnik iz inozemstva. Ja sam rekao u redu, neću postati dopisnik iz inozemstva i to je bilo to. Ja sam sa pauzom od godine dana, s kojom su me pokušali smekšati, pa mi godinu dana me naprosto redakcija nije slala nikuda u inozemstvo, jer nakon godinu dana kada su shvatili da ja nemam namjeru odustati od svoje pozicije, dobio sam putni nalog, dobio sam radni zadatak i od onda do kraja karijere, kao i prethodno, ja sam putovao po svijetu, intervjuirao svjetske državnike, izvještavao o bitnim zbivanjima. Prema tome, gledajte, ovako da budemo do kraja jasni. Da sam imao ambiciju postati urednik redakcije, onda bih morao biti član Saveza komunista. Budući da je moja ambicija uvijek i samo bila to da budem novinar, onda nisam to morao i trebalo je samo jedna određena, ne prevelika doza osobne hrabrosti da kažete, oprostite drugovi, ja to neću, pustite me na miru. Ako profesionalno ne valjam, onda mi to recite, ako sam profesionalno u redu, pustite me da radim.
Evo, ja se sad ponovo vraćam na neku široku temu i na osnovne motive za pisanje ove knjige, koji su vam, kako ste rekli, bili reakcija na friziranje biografije, otpor, laži ili onome što se u najširem smislu opisuje kao istorijski revizionizam.
Upravo to. Ja, budite sigurni, nikada nisam imao ambiciju da pišem knjigu, niti kao novinar, niti kasnije. Ali budući da je posljednjih 20 i nešto godina na cijelom području Jugoslavije obilježeno sve agresivnijim povijesnim revizionizmom, da se stvari izvršu i da ih izvršu oni koji jako dobro znaju kako su izgledali, jer su i oni prošli životni put sličan mojemu, prema tome živjeli su u istoj državi, u istoj državi su se školovali, u istoj su državi pravili svoje karijere, napredovali. E sad, kada iz dana u dan susrećete takve ljude koji vam prodaju evidentnu laž pod istinu i kada morate shvatiti da će ta laž, ako se nitko ne suprotstavi, naprosto zavladati, jer mladi nemaju drugog izvora. Oni slušaju ove starije, slušaju tu novo komponiranu, kako ja volim reći, historiju i neminovno oni će to vjerovati. Ja sam naprosto u jednom momentu mi je prekipilo i sjeo sam da pišem još uvijek bez posebne ideje šta ću s tim kada dovršim i kako će to izgledati. Mislio sam možda ću napisati, ostaviti neka stoji u kompjuteru, možda ću dati u neki arhiv, neka stoji naprosto kao dokument, pa jednog dana netko nađe. I dobro, da skratim, jedan put sa jednom novinarskom kolegi koji je imao veze sa izdavaštvom spomenuo da, eto tako, pišem malo neke stvari. Onda mi je on rekao, daj mi to pokaži. Ja, kad je bilo recimo 3/4 toga na papiru, ja sam mu to dao. On je pročitao, rekao je, znaš, ja mislim da bi to vrijedilo objaviti. Našli smo izdavača i eto, knjiga se pojavila.
Da, knjiga ima skoro 600 stranica i jedan njen, rekla bih, značajan dio zauzima i vaš odnos prema Josipu Brozu Titu. Vi ste kao vanjsko-politički novinar 2 puta bili u situaciji da pratite Tita u Austriju i Holandiju. Kakva su vaša sećanja i vaš današnji odnos prema značaju Tita, ako naravno uzmemo u obzir svu vrstu literature koja se naročito u Srbiji i Hrvatskoj o Titu plasira i to je na neki način i o novi odnos prema periodu Jugoslavije, ali i novi odnos prema fašizmu, nacionalizmu?
Moj odnos je isti kao što je bio i onda, odnosno moja slika Josipa Broza Tita je ista kao što je bila i onda. On je bio veliki političar i veliki državnik svoga vremena i to ne samo zemlje koje je bio na čelu. Uostalom, evo vam najnoviji primjer, na proslavi obilježavanju 70. godišnjice savezničke invazije u Normandiji pred hrpom državnika svijeta upriličen je jedan scenski prikaz invazije uz snimke na velikim videozidovima. Na jednoj snimci se u jednom trenutku pojavila fotografija jugoslavenskih partizana s potpisom Jugoslavi, a malo kasnije na isto takvom golemom ekranu veliki Tito portret s potpisom Tito Jugoslavi. Prema tome, vi ne možete poreći ono što je bilo. On jest bio vođa pokreta otpora, to je jedina zemlja koja je u Drugom svjetskom ratu uspjela izgraditi svoju vlastitu oslobodilačku armiju, osloboditi se vlastitim snagama. Sovjetska armija, kada je ušla u Jugoslaviju, ušla je uz odobrenje Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i napustila ju je u skladu s tim dogovorom. Nakon rata Tito je imao snage da se suprotstavi Staljinu, što zaista u ono vrijeme i u onoj konstelaciji događaja nije bila mala stvar. Uspio je izvući Jugoslaviju iz potencijalnog sovjetskog zagrljaja, povesti je putem nezavisne politike. Mi možemo, naravno, nadugo i naširoko raspravljati o tome da li je u toj politici uvijek i sve bilo najbolje i najpametnije. I sigurno da nije. Ali je činjenica da je Jugoslavija kao jednopartijska zemlja sa svojevrsnim autoritarnim režimom bila daleko slobodnija i daleko liberalnija nego i jedna zemlja istočne Europe. A što se tiče razvoja, mi smo od svih zemalja istočne Europe bili daleko ispred njih. One zemlje koje su nama gledale u leđa, koje su nas onda gledale kao svojevrsnu Ameriku, tim zemljama, nažalost, nove države nastale na tlu bivše Jugoslavije danas gledaju u leđa.
Da, a kome je u tom smislu i zašto još uvijek 20 i više od 20 godina nakon raspada Jugoslavije i završetka ratova još uvijek potrebna tako dosljedna historijska revizija?
Pa svima onima koji na historijskoj laži grade svoju današnju lažnu veličinu. Vi ne možete ljude uvjeriti da je ova kriminalna privatizacija koju imamo u većoj ili manjoj mjeri u svim novim državama jugoistoka Europe, da je tajkunizacija, da je povećavanje socijalnih razlika, da je stvaranje jednog tankog sloja enormno bogatih, uništavanje srednjeg sloja i stvaranje sve većeg sloja ljudi koji su na rubu egzistencijalnog minimuma ili na rubu siromaštva, odnosno u siromaštvu, da je sve to dobro ako im uporno ne utuvljujete u glavu da je prije bilo daleko lošije.
Da, pre odlaska sa Hrvatske televizije ranih 90-ih, vi ste bili u prilici da na jednom putu po Kanadi i Americi pratite i Franju Tuđmana. Mnoga zapažanja i fotografije i snimci sa tog puta nisu nikada objavljeni. Deo tih materijala nalazi se i u ovoj knjizi. Na neki način tu ste pokazali da su politička previranja, između ostalog, se vrlo teško prelamala kroz novinarsku profesiju, iako to iz današnje vizure izgledalo da mnogim novinarima uopšte nije padalo teško.
Gledajte, nije padalo teško onima koji su bili spremni da, što ono se kaže, preokrenu kaput. Savez komunista bio je, srećom ili nažalost, neka svako shvati kako hoće, prepun oportunista i karijerista. Jer onog časa kada je usvojena politika, koja je bila duboko pogrešna po mojem mišljenju, masovne partije vladajuće, kada su ljudi shvatili, prosječni ljudi shvatili, da će oni naprosto jednostavnije prolaziti kroz život. Ako se upišu u tu partiju, odsjede na partijskim sastancima, kimnu glavom na zaključke i dalje misle po svojem i rade po svojem, onog trenutka ta je partija potpisala svoju smrtnu presudu.
Da se sjetimo ovog putovanja po Americi i šta je, kako kažete, tada vama otvorilo oči.
Što se tiče Tuđmana, on je bio čovjek kojega je nosila fiksna ideja stvaranja samostalne Hrvatske države. On je smatrao da on Bogom dan čovjek kojemu je povjerena misija stvaranja te države, i američko putovanje meni utoliko otvorilo oči što sam vidio s kojim krugovima se on u Sjedinjenim Državama i u Kanadi druži. Prema tome shvatio sam da će on u svoj projekt stvaranja samostalne Hrvatske ići u suradnji sa onima kojih sam se ja užasavao. I onog trenutka mi je bilo jasno kuda stvari idu. Nažalost, ono što sam ja tada pretpostavio, to se dobrim dijelom i ostvarilo.
Da, vi ste obavljali funkciju posle toga savjetnika Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske, u dva mandata sa jednom pauzom od nešto više od godinu dana. Šta, kako i zašto ste prihvatili ili hteli taj poziv i šta ste radili u njegovom kabinetu?
Ja nisam prihvatio njegov poziv, nego sam ja njega zamolio ako može na bilo kojem području koristiti moja znanja, a sjećam se dobro, rekao sam mu, ja znam ponešto o medijima, znam ponešto o međunarodnoj politici, pa ako mislite da mogu biti od koristi, vrlo rado, a obratio sam mu se jer sam se našao u poziciji da nisam imao nikakvog posla, prema tome morao sam nešto naći, a njega sam u nekoliko navrata ranije sretao kao novinar i imao sam dojam da je jedan čovjek s kojim se može razgovarati, i prvi potezi koje je povlačio kao predsjednik, moram to otvoreno reći, svidjeli su me. Svidjeli su mi se, to nije bio onaj Mesić s početka 90. godina, onaj Mesić iz HDZ-a, koji je doduše nekoliko godina nakon toga raskrstio i sa HDZ-om i sa Tuđmanom. To je bio jedan realni političar, antifašista, koliko god se njemu i dan danas predbacuje onaj jedan famozni govor u Australiji. I s takvim čovjekom ja sam ocijenio da mogu surađivati, a očito je i on ocijenio da mu ja mogu biti od koristi. Što sam radio, pitate? Ja sam bio nominalno savjetnik za vanjsku politiku, prema tome, što bi se reklo, servisirao sam ga u svim njegovim međunarodnim aktivnostima, a onda nekako stjecajem okolnosti se uobičajilo da mu budem pri ruci i prilikom pripremanja njegovih nastupa u svim prilikama koje su imale veze sa obilježavanjem značajnih datuma iz antifašističke borbe.
Da, vaša tvrdnja je da su se mnoge stvari počele menjati, odnosno da je počeo proces u doba Mesića detuđmanizacije Hrvatske.
Ta formulacija je njegova formulacija. Ja bih rekao da je zapravo on zaustavio puzajući proces fašizacije Hrvatske, da je vratio, odnosno počeo vraćati antifašizam na ono mjesto u povijesti i u dnevnom životu kojemu pripada, i da je otvorio Hrvatsku prema regiji, prema susjedima, uključujući Srbiju, i prema svijetu. Osim toga, njemu definitivno pripada zasluga zato što je jednim brzopoteznim aktom poslao u mirovinu skupinu vrlo eminentnih generala Hrvatske vojske, kada su oni pokazali očito političke ambicije. I drugo, apsolutno mu pripada zasluga zbog toga što Hrvatska nije pristala ući u vojnu avanturu u Iraku.
Međutim, ipak haške presude iz 2012. i odbačena konstrukcija zločinačkog poduhvata za organizovano proterivanje Srba iz Hrvatske, ocenili ste, ako sam dobro razumela, u ovoj knjizi kao na neki način povratak u 90. i zastoj u regionalnoj politici, ili čak krah. Što je, dakle, danas sa antifašizmom u regionu?
Samu presudu ja nisam ocjenjivao. Presuda je takva kakva je. I ja nemam elemenata da je procjenjujem, niti to želim, ali reagiranje i atmosfera u hrvatskoj javnosti, u hrvatskim medijima u prvom redu, ali onda i na političkoj sceni, to me navelo na konstataciju da se vraćamo u 90. I nažalost mislim da nisam pogriješio.
A kako u tom smislu ocenjujete glavne medije, pritom mislim na dnevne novine, televiziju, šta njima danas dominira? Evo, osvrnimo se na Srbiju i Hrvatsku. Da li još uvek nacionalističko i antikomunističko novinarstvo?
Ja mislim da se novinarstvo u zadnjih 20 godina pretvorilo u slugu mnogih gospodara. Ako su novinare moje generacije kontrolirali s jednog mjesta i ako je tu kontrolu obavljala jedina tada postojeća i vladajuća stranka, onda su današnji novinari pod višestrukom kontrolom i višestrukim utjecajima. Na njih utječu vlasnici, oglašivači, prijatelji vlasnika, politički krugovi o kojima vlasnici ovise, i zato imate jednu nemoguću situaciju da će vam o istom događaju razni mediji bitno različito izvještavati, tako da vi danas u atmosferi, kako nam tvrde, punih medijskih sloboda, morali biste pročitati 5 novina i pogledati 3-4 televizijska dnevnika, pa da stvorite svoju koliko toliko objektivnu sliku jednog događaja. Ukratko, današnje novinarstvo je postalo sluga oportunizma i talac borbe za egzistenciju onih koji u novinarstvu rade.
Rekli ste na promociji ove vaše knjige da je u stvari ovo vaše svedočenje poziv i drugima koji znaju da progovore. Izvolite.
Da, ja sam to rekao i na promociji prvoga izdanja u Zagrebu. I bojim se da je to poziv koji je izgovoren u vjetar, jer nikakvih sličnih istupa nakon toga nije bilo, a znam da postoje ljudi koji su bili više uključeni u stvari, koji znaju više nego što ja znam i koji mogu meritornije govoriti o mnogim stvarima. Zašto ne progovaraju? To je meni jedna enigma, da li im se naprosto cijela situacija u kojoj žive zgadila, da li su i oni negdje pri kraju životnog puta došli u politiku, u poziciju oportunista, pa ne žele sami sebi komplicirati ostatak života, ne znam, ali ja znam da se meni već moji prijatelji u Zagrebu smiju, jer kad god netko nešto kaže što mi se učini značajnim, moja standardna reakcija je piši. Međutim, ako i pišu, ne objavljuju.
Da, takva svedočenja, nažalost, još niko nije objavio iz televizije Beograd i recimo Novi Sad, gde su također bila po nekom drugom osnovu otpuštenja. Iako se deo onih koji su tada bili otpušteni vratio posle 2000. i to na visoka urednička mesta, stanje u medijima u Srbiji ocjenjuje se uglavnom kao vrlo loša sa aspekta istorijskog revizionizma. Glavni mediji to ne dovode u pitanje.
Znam. Toliko pratim medijsku scenu u Srbiji da mogu reći da mi je to jasno, a iz uvida u hrvatsku medijsku scenu to mi je krajnje jasno. Povijesni revizionizam i dalje roba koja se dobro prodaje, naravno pod plaštem senzacionalizma koji je bespoštedno zavladao našim medijima. Danas nije bitno da li vi govorite istinu, danas je bitno da ste vi prvi i da ste ekskluzivni. I naravno da u takvom sistemu nitko ne provjerava ništa, da pa će vama interes da danas objavite golu laž, jer će sutra netko na to reagirati oštrim demantijem, pa ćete onda objaviti demanti, pa ćete nastaviti priču, pa ćete treći dan vi demantirati demanti, i sve se svodi na nesretnu formulu da je vijest postala roba i novinarstvo je postalo biznis. A to, da se vratim vašem ranijem pitanju, šta je bilo novinarstvo u Jugoslaviji, to jugoslavensko novinarstvo nije bilo. Bilo je jedna cijenjena profesija i ljudi koji su radili u novinarstvu, naravno, bilo nas je i ovakvih i onakvih, i boljih i lošijih, i pametnijih i glupljih, ali uglavnom ljude koji su radili u novinarstvu se cijenilo, i njima se, sad govorim suženo, pogotovo onima koji su pratili vanjsku politiku, vjerovalo. Jer za razliku od danas, mi jesmo dolazili u situaciju da neke stvari prešutimo, ali direktno lagali nismo. I to odgovorno tvrdim.
Posljednje poglavlje knjige posvećeno je, kako kažete, prijateljima koji nisu ništa tražili, a sve su dali, dvojci vaših pasa. Na izvestan način to može da se shvati da ste ponašanjem ljudi neretko bili razočarani, i to onih možda u koje ste imali poverenja.
Pa ja ne bih to tako drastično formulirao. Ja sam naprosto to poglavlje stavio zato jer je knjiga građena na osnovi elemenata moje autobiografije, drugačije nisam mogao i sam barem smatrao da ne mogu postići autentičnost. Ti psi spadaju u moju autobiografiju, a ja sam naravno onda to proširio i elementima uopće odnosa prema životinjama u ono vrijeme. Činjenica jest da sam ja prvi na ekrane televizije Zagreb doveo pse koji su trebali udomljavanje, povodeći se za primjerom jedne slične emisije austrijske televizije, i naprosto mislim da u sliku jednog vremena koju sam ja pokušao dati ovom knjigom, da to poglavlje u njoj ima svoje mjesto.
Da, ipak knjiga završava epilogom u kojoj su ljudi koji u Zagrebu, a i ne samo u Zagrebu, kopaju po kontejnerima, vidovnjaci u televizijskom dnevniku, a na drugoj strani pohlepa i novac kao jedini motivi aktivnosti pojedinca, naroda i države protežiraju se kao nešto poželjno.
Nažalost, knjiga završava slikom koja odražava našu stvarnost. Ja bih volio da ja tu stvarnost vidim drugačije, ali ja, nažalost, ja živim u središtu Zagreba, ja u ulicu u kojoj živim, iz dana u dan vidim ljude koji kopaju po kontejnerima. Vi ne možete sjesti u bilo koju kavanicu, a da vam neko, nakon par minuta netko ne priđe s ispruženom rukom i očekuje da mu nešto date. Neki jesu profesionalci, kao što su i uvijek bili, ali neki Boga mi nisu. I to vidite kad vam priđu. Vidite da su to ljudi kojima je neugodno, kojima je teško i koji su naprosto prisiljeni na to. Kad sve to vidite oko sebe, onda ne možete sa velikim optimizmom slikati ružičastu sliku stanja. Stanje je takvo kakvo jest, a nije dobro.
Evo što je o knjizi Tomislava Jakića na nedavnom predstavljanju u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, objavljenoj pod naslovom Nisam zavijao s vukovima, rekao njen recenzent Amer Tikveša.
Dakle, moglo bi se reći da je ključna riječ ove knjige u principu laž. Laž je motiv koji je pokrenuo pisanje ove knjige. Kroz cijelo pisanje osjeća se borba s tom laži, na koji način da se ona raskrinka i da se na kraju ponudi neka istina. Ne da bi se ona pobijedila, nego da bi se vlastita biografija na neki način istrgla iz ralja te laži, jer vlastita biografija demantuje sve ono što u principu zvančna hrvatska politika od njene nezavisnosti do danas nastoji da potre. Dakle, laž kojom se ona rukovodi, laž inače ima povlašteno mjesto u politici, ne samo u Hrvatskoj, recimo nije autor neko ko sada idealizira socijalizam i u socijalizmu se lagalo, da se razumijemo. Za razliku od socijalizma koji je lagao da bi prikrio istinu, ovdje se ne radi o prikrivanju istine, ovdje se radi o njenom totalnom potiranju, dakle koji eufemistički zovemo historijski revizionizam. Ovdje autor govori o tri perioda Hrvatske, to je nezavisna država Hrvatska, zatim Socijalistička Republika Hrvatska u sastavu Jugoslavije i samostalna nakon njenog izlaska iz Jugoslovenske federacije. Dakle, u toj današnjoj Hrvatskoj samostalnoj laže se ove prethodne dvije. Nastoji se naime lažno uspostaviti kontinuitet sadašnje Hrvatske da se on veže na period nezavisne države Hrvatske, fašističke tvorevine, pri čemu bi se ovaj socijalistički period prikazao nekom vrstom diskontinuiteta, nekim ispadanjem iz toka povijesti. Dakle, nečim nasilnim, nečim što je uslijedilo tek sticajem okolnosti, a ne samom voljom hrvatskog naroda da bude dio te Jugoslovenske federacije i da ta republika na kraju krajeva bude socijalistička. To je signifikantno da u momentu kada televizija Zagreb na kojoj je dotada radio mijenja ime u Hrvatsku televiziju, nezavisnost s nje biva protjerana. I to ustanovljava jedan novi paradoks da s krajem diktature, kako zovemo socijalistički period, u Hrvatskoj u stvari tek počinje diktatura. Naravno, mogao je on ostati tu da je pristao na načela koja su postavljanja. To bi značilo biti neku ruku PR vodeće ideologije, što je bio ekstremni nacionalizam. Morao je blagonaklono gledati na ustašizaciju javnog prostora, pristati na ratno-huškačko novinarstvo, na govor mržnje, pa trpjeti čak i antisemitizam. Jakić nam dokazuje, dakle, na ličnim primjerima, što je u dosta slučajeva dokumentirano, u knjizi su skenovi prisutnih fotografija i dokumenata, da su novu Hrvatsku stvarali politički mračnjaci, nacionalisti, od kojih veliki broj otpada na ustašku emigraciju, jer Tuđman se prvo sastajao s njima. A stvarali su je zajedno s komunistima koji su konvertirali u nacionaliste, od kojih je veliki broj bio udbaša, pripadnika Jugoslovenske komunističke tajne službe. Dakle, iako je otvoreni antikomunizam postao više nego poželjan na hrvatskoj javnoj sceni, komunistički kadrovi nisu smetali, naravno pod uslovom da su konvertirali u nacionaliste, jer ako je neko bio propagandist jednog sistema, on može biti propagandist i drugog. Smetali su oni koji su bili nezavisni. A komunizam je, što nam svjedoči Jakićev primjer, omogućavao nezavisnost u novinarstvu, dok to Hrvatska država osamostaljena nije. Dakle, rigidni komunisti, konvertirani u nacionaliste, zajedno s rehabilitiranim ustašama, bili su njeni najjači proponenti. Cijela priča o samostalnoj Hrvatskoj bila je u službi njihovih uskih, ličnih interesa, gdje je narod Hrvatske odigrao igru pijuna. U njihovoj krvavoj pljačkaškoj igri i dugoročno obolio od kolektivnog štokholmskog sindroma, emotivno se vezu žući za svoje tirane. Mi to znamo, x puta je to rečeno i za sve ove lidere samostalnih, gotovo za sve lidere samostalnih jugoslovenskih država, da oni jesu tirani, ali kad gledamo njihovu tu tiraniju, ona je pretežno usmjerena na onog drugog, ne znam. Milošević je najpogubniji za Hrvate i Bošnjake, Tuđman je opet za Bošnjake i Srbe, ili ne znam, ali u principu kad pogledamo, oni su najpogubniji bili za taj narod nad kojim su vladali. Tako da je Tuđman, iz ove knjige se daje čitati, a dalo bi se to argumentovati brojnim drugim primjerima, bio najveći tiranin samog hrvatskog naroda.
Čućete sada kako je knjigu Tomislava Jakića interpretirao Gradimir Gojer.
Tomislav Jakić imao je snage, imao je volje, a ja bih rekao prije svega imao je spisateljskog znanja, što je vrlo značajno danas kad živimo ne kompjutorsku nepismenost, nego apsolutnu nepismenost u ovim krajevima, da se izdigne iznad baruštine i da pokuša jezikom istiniti činjenica progovoriti o dvije krupne stvari u modernoj hrvatskoj povijesti. Prva krupna stvar o kojoj je on progovorio ovdje je odnos prema ustaštvu, odnosno odnos prema fašizmu kao tako. I naravski, on kao antifašista tu je rekao svoj pravorijek. Ali druga, možda za mene čak i bitnija stvar, on je implicite, ispisujući listine ove knjige, ispisao pledoaje za detuđmanizaciju intelektualnog prostora Hrvatske. I tu smatram njegovu golemu zaslugu, čak bi rekao u povijesnom smislu. Ova knjiga ima ogroman značaj jer ona nije suho svjedočanstvo. Ova knjiga vrvi, da tako kažem, sjajnim asocijacijama na pojedine događaje, na pojedine osobe, na njihovu utemeljenost u povijesna gibanja kako u Hrvatskoj, tako i na širem južnoslavenskom prostoru. Kada je ova knjiga nastajala, zasigurno autoru nije bilo niti malo lako. Jer pazite, otkud potiče ovaj sjajan naslov? Naslov je, danas me opomenuo, a to piše i u knjizi naravno, autor, ja sam stalno falio taj naslov svugdje, a on je rekao naslov pripada mom djedu. Jer me je djed učio određenim istinama. Nisam ovo ispričao radi dosjetke sa djedom, nego iz razloga da vidite kako jedan čovjek, temeljan u svemu, ljudski utemeljen prije svega u svoj habit, svoj, da tako kažem, humanistički habit, nijednog trenutka ne promišlja stvari van onoga što nije čuo, vidio i doživio. Rijetko danas kada uzmete naše medije uopće, u cijelom regionu, ne govorim sad ni o Hrvatskoj, ni o Srbiji, ni o Bosni, ni o Makedoniji, nego govorim o svim medijima. Svi mediji manje više dijele se na lijeve i desne, a svi su uglavnom kontrolirani. Medijske slobode su danas u našim prostorima svedene na nultu poziciju. Ne znam niti jedan medij koji na bilo kakav način nije profiliran od strane određene političke grupacije. E vidite, kad dolazi jedan novinar, jedan sjajan novinar, uistinu sjajan novinar, kome nije trebala partijska iskaznica da bi bio najbolji urednik na Zagrebačkoj televiziji, kad on dolazi u poziciju da svjedoči u određenim procesima, onda to ima smisla uporediti sa najboljim pledoajem za istinoljublje i za čovjekoljublje. Poseban dio ove knjige pripada onim danima kada je gospodin Jakić bio, ja bih kazao, i desnom i lijevom rukom Stjepana Mesića. Zašto i desnom i lijevom rukom? Zato što ne treba pretjerivati sa ničijim intelektualnim sposobnostima, pa niti sa intelektualnim sposobnostima naših državnika i lidera. Ali Mesić je bio jedan od mudrih ljudi u tom pogledu, pa za sve ono što mu je nedostajalo ili zašto mu je trebala intelektualna protetika, on je to našao kod jednog umnog čovjeka kakav je gospodin Jakić. Jakićeve infleksije iz tog vremena koje unosi u ovu knjigu ocrtavaju, ja bih rekao, ne tek i samo njihov odnos, ne tek i samo implicite odnos Mesića prema regionalnoj i svjetskoj situaciji, nego prije svega ocrtavaju nešto što je temeljnica u ljudskim odnosima, što se nažalost danas na ovim prostorima izgubilo. Povjerenje. On kroz svoj odnos sa predsjednikom Mesićem, a to se skicozno vidi u nekim od ovih tekstova, u stvari uskrsava tu riječ povjerenje, jer povjerenje je izgubljeno. Kao što je izgubljena istina, a laž dominira ovim prostorima, tako je i povjerenje među ljudima vrlo krhko danas.
Knjizi Tomislava Jakića Nisam zavijao s vukovima, sjećanja otrgnuta zaboravu na jedno vrijeme i dvije države 1943-2012, govorili su Amer Tikveša i Gradimir Gojer. U prvom delu emisije čuli ste i razgovor sa Tomislavom Jakićem. Ton Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović.